Du lytter til dagens episode af Fight Talk med din vært,
Nick Trude Bader!
Hey Fight fans, så er jeg tilbage igen med endnu en ny episode. Det er nu episode 38, og det må være episode 12 af den nye sæson her, sæson 2. Og i dag har jeg kastet mig lidt ud på dybt vand. Jeg vil ellers påtage mig, at jeg godt kan klare mig rimelig meget godt inden for kampsport. Men jeg har besøg af en dansk karateudøver, som netop er hjemvendt fra et hold EM. Det kommer for jeg nok lidt mere at vide om lige om et øjeblik. Men Christoffer Støjby.
Støjby. Nielsen.
Støjby Nielsen, 23 år gammel og træner. Bruger meget sit vid på at træne karate.
Lige præcis.
Velkommen til Fight Talk. Det bliver en spændende episode i dag, fordi at, som jeg levede med at sige, da du kom ned i studiet her, så er karate jo ikke min... Hvad kan man sige? Det er ikke min disciplin, og det er det måske lidt alligevel, fordi jeg må nok indrømme, og jeg tror, jeg har nævnt det før, så jeg i mine helt unge dage dyrkede Shotokan Karate tilbage i Hornbæk Karate Klub, og på den måde ved jeg jo godt en lille smule om karate.
Oh yes.
Men så skulle jeg jo sidde lidt og gøre mig lidt klog på dig, og søge lidt på nettet, og der står masse spændende ting. Men det, som jeg måske lidt vil lægge ud med, inden du sådan får lov til at fortælle, hvem du er,
ja,
det er... Den stilart, som det så ikke er alligevel, fandt jeg jo så ud af, at jeg sad og søgte det,
ja,
som du dyrker, ja, er jo egentlig bare det, man kalder kumite under WKF, eller WKF, som
lige
er World præcis. Karate Federation,
lige
og jo som hører under IOC, det vil sige, det er en olympisk disciplin.
Ja.
Fordi det, jeg kender til karate, det er jo som sagt Shotokan, så ved jeg noget, der hedder Kukushinkai, og så er der Ashihara, og så er der sikkert også en masse andre stilarter, men det er vel lige de tre, der sådan lige...
Ja.
Er top of mind, når jeg tænker karate. Kan du ikke lige sådan kort, inden vi snakker om dig, forklare, hvad er det, du laver?
Jo. Altså, den stilart, jeg kommer fra, det er Gojuro helt tilbage fra, at jeg startede og lavede kata, som er den her opvisningskarate. Nu dyrker jeg så kumite, men back in the days, der havde jeg lige en god baggrund for at køre helt traditionelt. Det, vi så skiftede fra, kører nu over og kører den mere moderne form for det. Kumite-delen af det. Fordi det kan deles op i to. Der er kata-delen, som er den her koreografi, som vi skal køre igennem. Og så er der kumite, som er kampdelen af det. Jeg synes, kampdelen er klart det fedeste, så det er klart, det jeg kører derhjemme.
Jeg tror, jeg kan erindre i min baggrund for de kata, jeg selv har haft lov til at lave, at det, ja, der er kumite måske også lidt, det er lidt sjovere i hvert fald.
Sådan har jeg det i hvert fald. Ja. Så det har vi gjort siden 2010. Tror jeg. Så vi havde lige en 3 år, hvor vi skulle køre kata, og desværre fra min side.
Ja.
Så jeg har måske et par kataer, men det er ikke særlig kønt.
Nej, fair nok.
Så det er kampdelen, jeg helt klart er mest på.
Fedt. Så kom vi i hvert fald så meget længere ind omkring det her. Du er som sagt 23 år gammel, ja, og du har dyrket karate i hvor mange år?
17 år nu.
I 17 år nu, så yes, det er altså fra, at du var 6 år gammel?
17 år i samme klub.
Sådan. Og det er drevet karate?
Jeps.
Yes. Kan du ikke sådan prøve at give sådan indblik i, hvorfor blev det lige karate? Hvad var det lige, der fangede dig som 6-årig? Var det dine forældre, der bare sagde, det skal du gå til? Eller var der et eller andet, der sagde noget der?
Jeg har ikke den der pacer-forældre, hvor jeg bare skal slavisk køre det igennem. Men de har altid været der. Og altid haft tanken om, at vi må gå til lige præcis det, vi har lyst til. Min storebror og jeg. Så længe vi bare går til et eller andet. Så vi ikke bare sidder på den flade. Så det blev karate. Jeg synes, der var for mange af mine kammerater, der gik til fodbold, så at ligesom være ham, der stikker lidt ud, det tiltalte mig rigtig meget.
Ja.
Så at være ham, der lavede karate, det er ikke karate-kit eller noget, der ligesom...
Det er ikke det, der har startet inspirationen.
Nej, det var det ikke.
Færdigt.
Det var det ikke.
Men, det var heller ikke den, jeg sad og søgte efter, men det er det jo for nogen jo, at, ja, at det ligesom har været det, der har været med til at skabe historien.
Ja. Jeg tror, det var mest fordi jeg var ham, den lille irriterende lillebror, der skulle være lidt bedre end storebror til en eller anden sport. Så.
Ja.
Så jeg har bare hængt i lige siden, og så for en eller anden dag kunne tæve ham. Det kan jeg ikke nu, men det er meget sjovt.
Du startede i Greve Karate, som du lige sagde før, og har været der lige siden. Kan du ikke sådan prøve at fortælle lidt om sådan, hvad kan man sige, vi har snakket kumite, vi har snakket kata og sådan nogle ting, men hvad var det lige ved karaten, der gjorde, at det var det, du synes, der skulle være vejen frem, og det at holde fast, eller hvad man siger, det er noget, du er blevet ved med?
Jo, altså, jeg har aldrig rigtig været sådan... den bedste til karate, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg har altid fjollet lidt rundt til træning, da jeg var helt lille, og synes egentlig, det var meget sjovt. Og den der glæde, jeg har ved det, og minderne tilbage fra, da jeg sloges med nogle af mine kammerater, og havde det helt vildt sjovt med det, det er det, jeg tror, der har gjort, at jeg ikke har stoppet til det, når jeg så også er gået til gymnasiet. Og så jeg tror, morskab med det, der har gjort, at jeg har holdt mig ved ilden i det. Og så er det selvfølgelig blevet gradvis mere seriøst nu, så til et stadie, hvor jeg kan kalde det nogenlunde professionelt nu.
Ja, fordi det tror jeg, det kan vi lige godt tage med det samme, for det tror jeg var en af de ting, jeg i hvert fald tænkte på, at vi skulle komme ind på, fordi karate er jo en foreningssport, og i og med, det er en olympisk disciplin, så det er jo ikke en professionel disciplin som sådan. Det er jo ikke noget, man på den måde tjener penge på, ligesom man gør med professionel MMA og boksning og thai og sådan nogle ting.
Det er desværre ikke en olympisk disciplin længere.
Det er det ikke længere. Den er blevet sløjfet, men den hører stadig under UFC, så eller hvordan?
Det gør det, ja.
Okay.
Altså, så hvordan? Det var første og eneste gang, det var med i Tokyo.
Okay, så det var simpelthen desværre, kun fordi, det var i hjemlandet, og det fik lov til at være med der måske, eller?
Det vil jeg gætte på.
Ja, okay. Men det er stadigvæk under den olympiske, altså IOC, under deres, altså WKF, eller WKF, hører under IOC, eller er medlem der, eller hvad man siger det. Okay. Så der er VM, der er EM, der er DM, går ud for os måske?
Der er DM, der er NM, der er Premier League, og så er der så verdensserien Serie A lige nu. Okay. Og jeg ligger og tangerer lige på top 100 nu, så hvis jeg kan komme under det og komme med til
Hvis du kommer ind i top 100, så er du i det, der hedder Premier League?
Så kan jeg i hvert fald tilmelde mig, og så er der noget førsteret og sådan noget. Men, men det er helt klart det, der er målet lige pt.
Hvis vi spruger en lille smule tilbage igen.
Ja.
Så starter du som sagt noget greve.
Yes, sir.
Du begynder at træne. Når det nu er den her form for stilart, eller ikke stilart, men det er kumme til.
Ja.
Hvordan fungerer det så med gradueringer og bæltegrader og sådan nogle ting? Der vel, du går ikke bare ned, og så får du her, der er sort bælte og så videre.
Nej, men man kommer ikke sovende til det.
Nej.
Så det kommer ikke an på, hvor lang tid du har gået til det. Du skal op til en graduering, vise, hvad du kan, ligesom i så mange andre sportsgrene, og så vise, at du har øvet dig på en vis teknik eller en vis situation, og så vise det i en kampsituation.
Okay.
Så når man kommer op til den level, så er det ligesom ikke, det er ikke nye teknikker, der lige pludselig popper frem.
Nej.
Men det viser bare, at man har et taktisk og mentalt overblik, og kan være i de der hårde situationer. Så hvis man er bagud 5-0 til at starte med, en lidt hård kamp, vil jeg sige.
Ja.
Og så kunne vende den.
Kunne vende den derfra.
Ja, præcis. Eller gå ind med taktisk overblik mod en stærkere modstander. Det er sådan nogle ting, man skal vide og kunne. Og selvfølgelig have noget ansvar. Når du kommer op i danrækkerne, i min klub i hvert fald, så skal man også kunne tage hånd om at træne selve holdet, elite-teamet eller de yngre hold. Så
når du siger, at du kommer op i danrækkerne, så fordi du er første dan, og det er sort bælte.
Anden.
Er det,
ja.
Du er anden dan i dag?
Ja.
Okay. Så, og hvad er der så? Så du starter som hvidebælte, som man gør i stort set næsten alle kampsportsdiscipliner, så starter du helt ned på den.
Yes, sir.
Hvor mange Q hedder det også det i den type garde?
Lige præcis.
Hvor mange Q er der, før du når op til den?
10 styks.
Der er 10 styks?
Yes.
Og det er så fordelt de forskellige farver på vej deropad?
Hele vejen.
Okay. Så blev jeg lidt klogere på den del.
Vi har 10 styks af dem, og så har vi lige en hel masse sortbælter. Som man skal igennem. Ungdomssortbælte, det er der ikke længere, men der fik det. Så jeg har været til 7 sortbælte-graderinger nu.
Ja. Det er alligevel en del.
Så tager man en lille snip af hver gang.
Ja. Hvordan vil det, siger du, tager en lille snip af, det vil sige, at billedet bliver kortere, eller?
Nej, ikke af selve billedet.
Okay, men det var færdig på den måde.
Man får 4 røde streger på, på hver side,
så
tager man en lille snip af hver side.
Okay, på den måde.
Ja.
Det giver mening. Når så vi snakker, for ligesom stadigvæk lige, så tror jeg, så kan det også være, at folk derude, det kan også være, at det er mig, der bare sidder dum, og jer, der sidder derude og tænker, det forstår vi nemlig ikke, det er bare dig, der ikke helt følger med. Men når så vi snakker sådan, du træner primært kumite nu, du konkurrerer i det, der hedder kumite, og det vil sige, det er et kamp.
Fuldstændig.
Hvordan hænger det sammen? Fordi Kukushinga er fuld kontakt, Shotokan er semikontakt, eller let kontakt, tror jeg, det hedder. Hvordan er kumite, hvordan er det her sådan i forhold til kontaktdelen?
For eksempel det senior EM, vi var til her sidste uge, der er det skin touch, kan man sige.
Ja. Altså,
det er
en kamp, markering.
Det er en markering.
Ja.
Så vi er inde i rammen, og det er ikke ligesom skak, så det er lidt uforudsigeligt, så vi går ind og rammer, og når begge to kommer frem på samme tid, og man gerne vil køre noget kontra,
så rammer man.
Det sker ofte, at folk lige er inde og ramme hinanden lidt.
Ja.
Så, og nogle gange så sker det jo lige, at man
For en lille en. Du har en lille, jeg ved ikke, om man kan se det på kamera, men du har en lille bitte en på læben. Det er chokolade, han er. Det er ikke frokosten, der er tilbage.
Nej.
Men, og nu siger du, at du er lige kommet hjem. Hvordan var det lige, det den her weekend?
Desværre, vi får en rigtig god lodtrækning, vil jeg sige. Hård selvfølgelig.
Ja.
Der er ikke nogen dårlige kæmper med. Men lige den her, jeg tænkte, okay, Slovakiet, dem kan vi godt slå. Vi går ind og vinder de to første kampe. Vi er fem på holdet.
Ja.
Går ind og vinder de to første kampe. Jeg har anden kamp. Vinder den. Og desværre, så er det bedst ud af fem.
Så er det bedst ud af fem.
Præcis. Og det taber så de næste tre.
Okay.
Så det var lidt ærgerligt. Men de går hele vejen til semi, de der slovakker.
Slovakker.
Ja,
okay.
Så de kommer rigtig tæt på.
Ja.
Ja.
Fair nok. Når vi snakker kontakter lidt, eller lidt kontakter, eller hvad man siger, eller markering,
ja.
Hvordan fungerer pointsystemet så i det her? Hvordan vinder man? Altså, hvad er det på tid, eller er det i pong, eller hvordan hænger det sammen?
Altså, Shobo Ippon fungerer ved Ippon.
Ja.
Men det, vi kører her, det er, at vi har 3 minutter, bedst til 8, eller at bare den, der fører, når de 3 minutter er gået.
Okay.
Så
man siger, det er ikke et spørgsmål, at du laver den bedste, hvad kan man sige, udført teknik, og så får du point, og så er kampen slut. Man kører tiden ud.
Lige præcis.
Eller hvis du når 8 før den anden.
Enten det, eller hvis den anden bliver diskvalificeret.
Ja, og det kan være forhåndsagt.
Det er en subjektiv sport, så der er rigtig mange straf, man kan køre igennem.
Okay.
Og det, jeg tror, vi skulle køre mere end en time, hvis vi skulle køre alt
hvis vi
igennem.
Kører straffen igennem.
Ja, så bliver det.
Kan du komme på bare et eksempel, bare så folk har en idé om, hvad det er, vi snakker om?
Selvfølgelig for at flygte.
Ja.
For også at slå for hårdt.
Ja.
For at slå forbi hovedet.
Okay.
For at holde, vi må kun holde med én hånd.
Ja.
Så desværre, da jeg startede, der måtte man lave hoftekast og alt det sjove der,
okay,
med to hænder. Det må man
desværre. Det må man heller ikke.
Nej, desværre.
Færdig.
Men og selvfølgelig at gå ud af arealet.
Godt.
Det er også en del, ja.
Så blev jeg rigtig meget klogere, det håber jeg også. I alle sammen, der er andre derude, og måske også gjorde. Christoffer, når så vi snakker om dig. Du starter til Grade, du er nede i Greve, du begynder sådan for alvor at forestille mig at konkurrere,
ja,
og tage med til nogle konkurrencer. I starten var det Katja, og så blev det klubbet til?
Det var begge dele til at starte med.
Ja.
Jeg var altså, så ringe, som man nu kunne være, til Katja. Starter, jeg kan huske, jeg får bare røvfuld ud til et stævne ude i Ishøj.
Ja.
Tænker, det var det. Det var den karriere, der røg der.
Ja.
Jeg var 8 år gammel, ikke? Det var ikke det fedeste.
Det var ikke sjovt.
Nej. Så der begyndte man allerede at tænke, okay, Kumite, det er lidt federe.
Ja.
Og så målsætninger. Det tænker de fleste kampsportsudøvere kan genkende til, at det vil altid være der. Og det startede for mig med et sort bælte, at der var lidt prestige over det der, rigtig, ja, meget. Og det kunne bare være fedt en eller anden dag. Og det fører så til, at man kom videre til talentcenter, og så til landshold, og så til nogle medaljer. Så det har aldrig været medaljerne, der ligesom har været.
Der var målet.
Nej. Så er vi tilbage til det der med, at det var meget sjovt lige da jeg startede, og det at have det sjovt, det var ligesom...
Det var ligesom det, der var, hvad kan man sige, essensen omkring, ja, hvorfor du egentlig, hvad kan man sige, gad at bruge så meget tid på det.
Blev ved, ja.
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 Du snakker stille og roligt om, at så blev det talentcenter, så blev det til landshold og sådan, ja, ting. Hvordan sådan med DM og sådan, hvad kan man sige, altså, man skal jo gøre et eller andet for at komme i betragtning i landshold. Jeg tænker ikke bare, nu møder man bare op til en talenttræner og siger, her er jeg vil gerne, mit mål er at komme derover.
Ja.
Man skal til at vinde nogle turneringer. Hvordan fungerer det i Danmark for ligesom at kvalificere sig til at vise, at man kommer i betragtning til landshold eller til en talentudvikling? Hvad skal der til?
Vi har ikke vanvittigt mange stævner herhjemme i Danmark, så det bliver rigtig internationalt, når vi skal ud at rejse, og det er især Østrig, Polen, der bliver taget til, i hvert fald de nærliggende lande, så der har vi nogle kvalifikationsstævner, som vi hver halvår har 2 stykker af, og så er det dem, der ligesom udgør, om vi kommer med til dem. Så det ikke går hen og bliver et pengekapløb om, ja, hvem der, fordi der er ikke skide mange penge i karate. Så det skal være rimeligt for alle, og at man så kan tage med til dem og gøre det sit bedste, og forhåbentlig komme afsted. Det er så det, der gør, at man bliver udtaget. Eller
okay. Ja. Men når man så, nu kunne jeg jo ind og læse på DKARF, er det der, ja, hedder Dansk Karate Forbund?
Ja.
Ja. I forhold til det her med talentudviklingen.
Ja.
Noget, som jeg jo mener, at der er jo, hvad kan man sige, mange af de sportsgrene i Danmark, som jo hører under DIF,
ja,
er jo en del af at, ligesom at udvikle på sporten, hvor at de sådan lidt mere professionelle discipliner i MMA, som er nyere ting og sådan nogle ting, vi holder os måske lidt udenfor, eller ikke med i det fine selskab, eller hvis man siger derovre, men hvordan fungerer det her med ligesom at sige, vi skal kigge på talent, vi skal kigge på bredden, og finde talenterne, og så arbejder vi på dem. Hvordan hænger det sådan sammen? Hvordan kommer man i betragtning? Selvfølgelig skal man være talent, tænker jeg, men hvem vurderer det?
Altså nu, en af mine nuværende pensionerede karatevenner, ja. Jonas, han er nu som, ikke som formand, men som træner for Talentcenteret, en af dem. Jeg ved, at de lægger rigtig mange timer bag at finde de rigtige til ligesom at være de næste, der skal videre og så videre. Så de har en hel masse på Talentcenteret, scouter lidt, kan man sige, og så derudfra bliver de håndplukket til så at komme på prøve til landsholdet. Så det er ligesom første skridt til så at komme forhåbentlig med til en udtalelse eller komme op på et landshold. Så
det er jo selvfølgelig en eller anden form for det er jo en eller anden form for proces, som man skal igennem, hvis man har de mål, de drømme. Ja. Hvis du sådan skal kigge på din egen, du har været en del af Talentcenteret også. Hvis du sådan skal kigge på din egen historie,
ja.
Hvornår gik det sådan op for dig selv, at du sådan måske havde flæret til at komme på landsholdet og sådan for alvor sådan etablere dig som en dygtig karateudøver i Danmark?
Det er et godt spørgsmål.
Ja.
Det har jeg ikke lige tænkt over. Men jeg tror, det er tilbage, hvor... Jeg har vundet en masse af de der udtalelsestævner, som vi tager til, men jeg var ikke gammel nok til at tage med til de der EM og VM og så videre. Men mit første min første store mesterskab, og den måde, jeg kom på landsholdet, det var, at jeg kom til VM i Indonesien, i Jakarta, og som sådan en lille 14-årig gut, der har fødselsdag, mens vi er dernede, det er altså en ordentlig mundfuld at få.
Ja.
Så jeg kommer foran i første kamp, kan jeg huske, og så går klappen bare ned. Så jeg kan ikke rigtig huske, at jeg har været derinde. Så alle de der indtryk, og det går stærkt, det er tre minutter,
ja.
Det var bare for meget. Så jeg har kigget tilbage på rigtig mange af mine kampe, men det er bare, jeg kan ikke rigtig huske, at jeg har stået derinde. Men man, på en eller anden måde, så gør man det alligevel. Så jeg kan huske, at det var det, der ligesom var det store indtryk i, okay, det her, det er vejen til noget stort. Det er vejen til det, der er større.
Hvordan gik det VM? Hvor langt kom du i det?
Jeg tabte første kamp.
Du tabte første kamp?
Røvfuld.
Okay,
altså, jeg kom foran, og så gik klappen ned.
Og så var det bare det?
Fuldstændig.
Okay, så er det langt vej hjem for Indonesian.
Men lige netop ham, jeg taber til, det kan vi snakke om senere. Ham får jeg hak på igen.
Ham får du lov til at møde senere?
Det kan jeg love for.
Hvordan, hvis vi sådan lige så tit, fordi det tror jeg også er sådan, det er i hvert fald noget, jeg sådan kan huske for min egen tid, med, da jeg ligesom sådan startede det her med at stå, i mit tilfælde i buret, for dig så bliver det på modden,
ja.
I den her, hvad kan man sige, firkant, som man jo lidt laver modarealet, hvor I kæmper indenfor.
Ja.
Hvordan var følelsen sådan, hvis du husker tilbage på det, da du sådan for alvor har din første konkurrence, kumite-kamp, hvor du går ind og vinder? Kan du huske, hvordan det føles?
Altså, jeg var bange.
Du var bange?
Ja. Jeg tror faktisk, vi er helt tilbage til DM, hvor vi ikke havde modder.
Ja, så ja. Det var på trægulv.
Det kan jeg love dig for.
Ja.
Så der kunne man altså mærke, når man faldt ned,
ja.
og når det gjorde nas. Og der havde vi også nogle lidt tyndere handsker på. Så det var lidt mere rustik, kan man kalde det.
Ja.
Jeg tror det der med, at jeg er ikke den højeste i kategorien.
I vægtklassen.
Nej.
Jeg går ud fra, det vægtklasse også, man kæmper i det.
Ja. Så det at stå nede i skulderhøjde med de gutter der, det var altså lidt specielt.
Ja.
Men at vide, at man så godt kunne gå ind og sparke dem hårdt i maven, eller slå dem hårdt i maven, så det var fedt. Ja.
Og når du så siger det, fordi det får mig så lidt til lige at kæde lidt sammen med, fordi i Kugashinga for eksempel, der må du ikke slå i hovedet. Det må du heller ikke her, vel?
Det må man godt.
Det må man godt. Men
slå,
der er det kun markering. Spark.
Ja, kun markering.
Okay. Men det, du må også slå hårdt. Det sker så. Men du må også slå hårdt til maven? Er det en hård markering, man dropper at lave der, eller?
Det vil jeg sige.
Ja, okay.
Ja. Og især sparkene. Ja. Fordi hvis der skal video review på, hvis man er ude til de større mesterskaber, så skal de ind og se, at der er noget markering.
Okay.
Så hvis den begynder bare at blafre af, så er den der ikke.
Så man bliver faktisk nødt til at komme midt en lille smule mere på slaget eller sparring, hvis man går til kroppen?
Der skal være nogle 7 scoringskriterier, der lige kører igennem, og så hvis det ikke er gældende, så er der så ikke point.
Nej. Nu sad jeg jo lidt, fordi at jeg tror måske et eller andet sted, jeg godt vidste det i forvejen,
ja.
Men så sad jeg og så nogle videoer fra nogle af dine kampe og sådan nogle ting. Og det er jo karate også kendt for kiai, eller det er i hvert fald noget, som er en del af, disciplinen, eller en del af, kampsporten. Ja. Har det også noget at sige i forhold til, når du går ind og laver den her markering, og ligesom udtrykker, viser, at du har ramt? Fordi det er jo ikke altid, man lige kan se, har du lige sådan markeret kort? Har det også en betydning for, om dommerne så vurderer, at der var pointet, hvis du viser, at det gjorde jeg?
100%. Altså attituden, det er så stor en del af det. Det er også en af de scoringskriterier, vi skal have, når vi laver en scoringsgivende teknik. Det så vi især også til EM her. Selvom at du slår forbi hovedet eller sparker forbi, hvis der er attitude nok på.
Så skal dommeren score det som point?
Du skal overbevise nogle dommer, der sidder ude i hvert hjørne af det kvadrat der, om at der er point. Og de sidder med sådan en lille joystick. Og hvis de trykker og synes, der er point, de sidder alligevel noget væk
fra det. Er det så foregår pointen på den måde, at hvis de trykker samtidig inden for et eller andet givet antal sekunder, så tæller pointet?
Præcis. Jeg tror, de har 2 sekunder til det. Ja. Og hvis 2 af dem er enige,
så er der point. Ja. Okay, og der sidder været 4?
4 stykker.
Okay, fair. Det giver mening. Jamen, jeg bliver klogere og klogere, det er fedt. Det er dejligt, det her. Jeg tror, Jacob, når du sidder derovre bag skærmen og gemmer dig, jeg tror, at det her det er sådan en af de episoder, eller en af de første episoder, jeg laver, at jeg sådan for alvor bliver klogere, end jeg måske var omkring kampsport i forvejen. Det er fedt. Jamen, Christoffer, hvis vi skal gå lidt videre med dig, så kan jeg jo læse mig frem til, at du har været medaljetager 2 gange til EM.
Ja.
Du har også været danskmester.
Ja.
Ja. Har du været nordisk mester?
Ja.
Ja. Så du har taget en del medaljer sådan gennem tiden. Kan du ikke sådan prøve at, det er jo kun noget, man kan, hvis man kommer på landsholdet. Så hvor mange år har du været på landsholdet? Eller ikke danskmester, men nordisk mesterskab og EM, det antager jeg, det er landsholdsregi.
Ja. Ja. Cirka siden 15.
Så 8 år har du været en del af dansk landshold i karate.
Ja.
Hvordan foregår det? Fordi et er, at du tager hjem og er hjemme i Greve, og tager ned i Greve karateklub og træner og passer dine træninger og sådan ting. Men landsholdet forestiller mig, I har vel også nogle samlinger, og der er vel også noget fokus eller nogle ting, I laver der.
Det har vi.
Hvordan foregår det?
Vi har som regel en pre-camp, inden vi skal op til et mesterskab eller deslige, hvor vi mødes en weekends tid og træner med hinanden. Tæver hinanden lidt.
Ja.
Selvfølgelig har noget taktisk og noget teknisk sparring, men det der med, at man bliver rocket sammen som et hold, så man føler sig som den der landsholdsstemning der, det betyder alt.
Så der er noget fællesskab i en del af den her camp også, som ligesom skal sættes sammen?
Helt klart. Ja. Det er ikke den træning, de træningspas, vi har der, der gør, at du går ind og vinder. Måske er det, det tror jeg ikke, det er.
Nej.
Men det er helt klart for fællesskabets skyld. Og det gør bare noget. Jeg vil ikke være det foruden. Fordi det rocker os bare sammen, både med trænerstaben og med
atleter, der er med til det.
Præcis.
Hvor mange er der på sådan en landshold?
Altså, der er et par stykker på U21, men vi er ikke så mange på seniorlandsholdet.
Nej.
Vi bliver flere, fordi folk bliver ældre selvfølgelig. Jeg tror lige nu, senior, er vi måske en 10-15 stykker. Så altså det vil jeg sige var et stort landshold, men alligevel kontra så mange andre sportsgrene, så det halter lidt.
Så det halter lidt.
Ja.
Og det får måske lidt til sådan at snart ind i det her med, hvor stor er karate egentlig i Danmark efterhånden? Fordi det har vel haft nogle sådan op- og nedgangsperioder, fornemmer jeg, eller forestiller jeg mig i hvert fald. Hvor er vi hen i dag? Hvor er karate sådan i dansk regi?
Vi er tilbage til den snak mellem, at det var lidt svært at vide, hvad stiler.
Ja.
Og hvad jeg laver.
Ja.
Og der er så mange forskellige stilarter. Altså karate, jeg tror alle har en eller anden idé om, at der er en wax on, wax off gut i karatefilm.
Ja.
Der er lavet noget fedt, men det er ikke helt det, det er.
Nej.
Det er rigtig langt fra. Men der er også så mange stilarter, så det er vildt svært at
og ligesom gøre sig klog på, hvad er der helt præcist.
Ja.
Hvad kan man sige, i hjemme i Greve? Hvor mange er I der, hvis man sådan skal kigge på det? Fordi
vi er en stor klub.
Ja, jeg synes, jeg kunne læse omkring 300 medlemmer til Bas.
Ja.
Det er jo alligevel ret pænt, hvis man kigger på, det er en, altså Greve er ikke en stor by på den måde. Ja. Så det er jo en ret pæn antal medlemmer, der er i en nichesport, som det jo et eller andet sted stadigvæk også er.
Fuldstændig. Og så er vi tilbage til snakken om, at det er frivilligt arbejde for rigtig mange af trænerne, der er der, inklusive mig selv. Og min altså cheftræner, Allan.
Ja.
Gør det bare super godt. Altså, ham og hans kone gør rigtig meget for klubben, og det er det, jeg tror, der gør, at folk bliver hængende, og at de gør rigtig meget for
ungdom. Det er et community, et fællesskab, man er en del af, ligesom man er i en god fodboldklub, som også gør det samme, det her foreningsliv, som kan skabe noget for rigtig mange mennesker.
Ja. Altså, selvom vi er 300 mennesker, så længe der er en Greve Karate-logo på, så kan jeg altså kende rigtig mange af dem.
Ja.
Så vi bliver rokket sammen på kryds og tværs af aldersgrupper.
Og det er jo det, jeg synes, der er... og det er jo sjovt, fordi når jeg snakker kampsport, og det har jeg jo efterhånden gjort med rigtig mange mennesker, ja. Så er det jo omdrejningspunkt, og for mange, det er jo det her med, at man kæmper.
Ja.
Man går ind og kæmper, og man er en mod en.
Ja.
Det er dig mod de modstandere. Og ja, jeg vil næsten våge på at stå 95% af dem, jeg har derinde, er jo professionelle udløbere. Det er du i princippet også, selvom du ikke som sådan tjener penge på det, det er din levevej.
Ja.
Så er du stadig professionel på et eller andet plan, for du træner også på den måde, du gør, du er dit landsholdet.
Mm.
Men for mange af dem her, som jeg har jo inde, det er jo en drøm, og det er jo en måde at leve deres liv på, og et eller andet sted også tjene penge på, ved at tjene penge på at slås.
Ja.
Groft sagt, ikke?
Ja.
Men hvor jeg jo ser karaten, og det gør jeg måske også lidt med judo, da jeg havde, hvad hedder det?
Lærke
Marie Olsen inden.
Ja.
Det er jo traditionelle kampsporter, som jo er en del af et foreningsliv, som jo kan noget helt andet.
Præcis.
Det kan boxing måske også lidt, men thai og MMA og sådan noget, måske sådan lidt med de nye discipliner, har måske ikke den samme foreningskultur over sig.
Ja.
Og der måske sidder der nogen derude, der tænker, det passer ikke, så må I lige skrive det til mig, for det vil jeg gerne rettes ind på. Men der er bare noget over det her foreningsliv, som jeg på nogen måde egentlig godt kan savne lidt for den sport, jeg selv dyrker i dag.
Ja.
Fordi det kan et eller andet. Det er med til at skabe en kultur.
Ja.
Det er også med til at gøre noget positivt for en masse unge mennesker om at skabe noget sammenhold og noget forenighed omkring noget, selvom man er alene, når man træder ind.
Fuldstændig. Det skaber nogle drømme, vil jeg sige. Altså for en lille purk på 14 år, eller 20 år, som da jeg startede, at tænke, okay, jeg skal have et sort bælte.
Ja.
Jeg skal op på talentcenter, osv.
Og der er ligesom sådan nogle mål, man kan sætte sig for, hvad vil man gerne med det her?
Præcis. Ja. Og nu jeg har snakket meget med Lærke, og altså, det er også en japansk sport, judo,
ja.
Så det minder rigtig meget om, også foreningslivet derigennem.
Ja.
Ja, det er...
Du sidder i dag både at være en del af landsholdet,
ja.
Du underviser også hjemme i Greve,
ja.
Og du arbejder til daglig som sådan som jeg læste det rigtigt, sportsterapeut og ikke fysioterapeut, er det rigtigt?
Sportsterapeut, ja. Jeg er faktisk ind på fysen her efter sommerferien, forhåbentlig. Ja. Jeg håber at komme ind.
Kommer du ind?
Ja.
Okay, så det er en verden, der stadig kommer til at omhandle sport af en eller anden art i forhold til at hjælpe mennesker med deres skader og skavanker, der
bliver
noget, der skal være.
Sport. Der bliver snakket sport 24-7, også på arbejdet.
Ja.
Ja.
Så sidder du om noget, som jeg egentlig ikke kender sådan super meget til. Du sidder i det, der hedder Atletkomiteen.
Det er korrekt.
Og det er under Dansk Idrætsforbund?
Ja.
Ja.
Det er sådan en fælles organisation mellem Team Danmark og Dansk, og DIF.
Og DIF.
Ja.
Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvorfor du sidder der, og hvad det er for et stykke arbejde, du gør der?
Jo, altså det er ren og skær frivilligt. Det startede faktisk efter en træning, jeg havde. Jeg kom hjem, snakkede med Nina, min søde kæreste, om at der er det her atletkomité ansøgning. Om det ikke kunne være lidt sjovt. Jo, det kunne det godt, men jeg tror ikke, jeg kommer ind.
Mm.
Fik så sendt den afsted, fik lavet en fin video og så videre. Kom så ind, og det åbner bare døren op for de fedeste personer derude. Altså hele atletkomiteen er bygget op omkring at værne om danske atleter, om forhold og vilkår, som de ligesom skal forbedre. Eller vi skal forbedre som atletkomitee.
Så I sidder som en, hvad kan man sige, som en gruppe af mennesker, der skal arbejde på nogle vilkår, nogle ting, nogle retningslinjer, men der vil arbejde udefra i Dansk Idrætsforbund, eller hvordan hænger det sammen?
Og gribe nogle bolde, hvor man ligesom ser, der er hul, for eksempel, hvis der er nogle atleter, som føler sig trådt over tæerne på en eller anden måde. Altså, eller at de møder noget krænkende adfærd på en eller anden måde.
Ja.
At de så har nogen at komme til, som vi så guider dem igennem. Til
så de får kommer ind i de rigtige steder, eller snakker med de rigtige mennesker.
Ja.
Hvordan, hvad kan man sige, det er jo ikke super meget karate, men jeg synes jo, og det er jo det der er spændende, og det er også derfor, jeg lidt har glædet mig til den episode, fordi det åbner jo lidt en verden, som jo, hvad kan man sige, vi har den professionelle plan, og olympisk, og Dansk Idrætsforbund, og Team Danmark, og alt det der, det er lidt... Det er lidt herover, det er lidt sådan to forskellige verdener.
Ja.
Det her, det bærer måske også lidt mere præg af det foreningsliv, som vi sidder og snakker om, det er hjemme i Greve,
ja.
hvor det her det bliver meget bundet op på en anden form for økonomi og en meget mere individuel præget ting.
Ja.
Men en del af at være en del af sådan en komité, og ligesom det åbner nogle døre i Team Danmark og i Dansk Idrætsforbund og sådan ting, er det gjort også med en måde om at være en del af et, hvad kan man sige, et større billede fra karaten i Danmark? Altså for ligesom at være med til at bane vejen frem for at fortælle din historie i den større del?
100%. Og jeg gjorde det ikke for karatens skyld. Jeg gjorde det for at ligesom kunne være der for andre. Hvis nu, at man stod i en situation, hvor det hele det bare blev for meget. At man ligesom har en eller anden, et netværk, der kan gribe en. Hvis det psykiske ikke lige går, som det nu skal. At man lige har nogen at gå til.
Ja.
Så det var ikke for karatens skyld, men ligesom for min egen personlige udvikling.
Men når du siger det her, nu nævner du selv, kommer lidt ind på sådan med det psykiske og det mentale måske.
Ja.
Hvor, hvad kan man sige, hvordan er det sådan, eller hvor er du henne selv sådan, altså er du sådan, føler du dig som en stærk psykisk atlet, eller er du sårbar på nogle punkter også? Fordi det er i hvert fald noget af det, jeg er blevet rigtig meget klogere i de sidste 2 år, må det snart være, jeg har siddet i det her studie, hvor jeg har haft en professionel bokser inden, der åbner op for at fortælle om angst, og jeg har haft en anden inden, der sidder og fortæller om misbrug, og været tæt på at begå selvmord og sådan ting. Og det er jo sjovt, fordi hvis du sidder, og nej, det er ikke sjovt, det var dumt sagt, ikke? Men hvis du kigger på det udefra,
ja.
Og kigger på mange af dem, jeg har herinde i studiet,
ja.
Inklusive dig selv, så er det jo, hvad kan man sige, autoritære personer, det er stærke, viljestærke personer, der har en fremtoning af noget alfa, han er noget maskulint i forhold til, at vi stiller os ind i et bur, en ring, en måtte og sten og slås. Men alligevel, så er vi jo alle sammen mennesker.
Ja.
Og vi kan også alle sammen være sårbare, og det er jo... Jeg tror lidt, det er sådan et fyrord at nævne i sådan en verden, som den vi lever i, og det forestiller mig også lidt, det er i karaten, ja. men hvor placerer du sådan selv på den her... sådan, kan du tåle at være sårbar? Kan du vise, du er sårbar?
Jeg synes, det er vanvittigt vigtigt at kunne sætte ord på følelser. Fordi ellers så bliver det jo bare til en eller anden følelse, der ikke rigtig kan komme ud nogen steder. Og det gjorde jeg... Jeg startede faktisk til sportspsykolog, da... For 2 år siden, tror jeg også, det var. Jeg synes selv, jeg havde et lille dyk efter de 2 EM'er der, og synes, satan, det skal være løgn. Altså, det er jo ikke nu, at det der dyk skal være der.
Nej, og lige for at tage den, inden du når at snakke videre om det her. De 2 dyk, vi snakker om, det er fordi, du har stået i en EM-finale 2 gange,
ja.
Og du har taget sølv begge gange, er det rigtigt?
Yes.
Ja. Så det er ligesom, du har haft en følelse af, at du manglede lige det sidste. Hvis jeg sådan skal sige det groft.
Det kan man godt sige. Og så nu er Nina så rigtig, rigtig god til at få mig skubbet afsted til sådan nogle ting. Ellers så tror jeg ikke selv, jeg havde gjort det.
Nej.
Men jeg åbner op for hende om, at jeg har det ikke sådan skide godt.
Nej.
Hvad gør vi her?
Ja.
Og jeg føler ikke helt, at jeg har det, der skal til for at blive udtaget til de her ting. Og så siger jeg, det godt, du siger det. Jeg kender en, der hedder Troels. Ja. Han er super fin fyr. Skal vi ikke lige prøve at tage fat i ham? Så jeg tager fat i Troels, og det er... Han er meget nede på jorden.
Ja.
Siger faktisk helt vildt irriterende, at jeg skal gå ture. Tror ikke helt på det til at starte med. Så er sådan lidt...
Hvad hjælper det at gå en tur?
Der er en eller anden gut, der siger, at jeg skal gå en lang tur. Men Troels, han har altså fat i en lang ende. Han forsker i det her. Troels Thorstensen. Siger, at jeg skal gå nogle ture i et kvarter. Uden telefon, uden nøgle eller noget. Jeg prøver det, og så... Første gang, okay, det var lidt en lang tur. Anden gang, okay, så begynder man at være lidt mere til stede. Fordi det runder lidt tilbage til, at jeg arbejder rigtig meget, og skulle balancere det samtidig med at skulle kæmpe. Der har jeg bare rigtig mange klienter inde på mit arbejde i Fixu. Der er rigtig mange samtaler.
Ja.
Så det har gjort, at jeg står til træning og tænker, hvad snakker jeg med Kasper om? Eller hvad snakker jeg med Simone om? Ja. Eller whatever. Og så får jeg bare nogen på lampen.
Ja.
Ikke lige i den situation, det er rigtig meget det har stået på. Så det, Troels har hjulpet mig med, det er ligesom at finde tilbage til at være til stede, når jeg kæmper. Og det vil jeg sige, det hvis folk går med den der 10 bolde i luften følelse i maven, og skulle gribe dem alle sammen på en gang, find frem til, hvad der fungerer for jer. Altså jeg synes selv, at det er med at gå ture, og bare få snakket med tingene, om det er med Nina, eller om det er med Troels, eller om det er med... gutterne inden for Fixu, så er det bare, det hjælper.
At sætte ord på det, der nu trykker. Eller,
præcis.
Eller,
ja, præcis.
Jeg tror, jeg er med dig her på det her punkt, og det vil der nok... Og man møder jo... Der vil altid være nogen derude, og det er jo nok primært udøvere, som jo... som at sige, hvad fanden er det for noget at sidde og snakke om, når I sidder og snakker følelser? Det er jo kampsport, det er jo slåskamp, det er jo voldspsykopater. Men... Jeg har også selv været der, jeg har også selv gjort brug af det, og det tror jeg lidt var det her med, at et er, om du føler, at du er stærk, når du står i ringen, eller i buret, eller på måtten, når du skal kæmpe.
Ja.
Men du er stadig den person, du også er, når du ikke er der.
Ja.
Og kunne adskille de følelser og tanker, når du så træder ind. Det havde jeg svært ved på et tidspunkt.
Helt klart.
Så at kunne stå i... jeg vil stadig våge påstå... Jeg har nok tabt alligevel måske, men jeg vil stadig våge påstå, at de to kampe, hvor jeg mener, jeg har præsteret dårligst, den ene tabte, den anden vandt jeg, det var fordi min mentale tilstand var helvedes til. Jeg var et dårligt sted i mit liv.
Helt klart.
Og det påvirker mig også når jeg kæmpe.
Ja.
Og man siger, jamen, hvis det er din drøm, om så er det karate eller det MMA, eller hvad det nu er, så skal du stadig være med herinde.
Ja.
Du kan være nok så god med hænderne eller fødderne, eller hvad der nu er dine forser.
Ja.
Men hvis ikke du vil gøre det, der skal til for at være stærk i det hele, så er det jo lidt spildt.
Ja. Altså, jeg vil sige, det mindset, jeg ligesom går på gulvet med, når jeg skal ind og slås. Til første EM, det var lidt forskelligt for de to EM der. Første EM, der går jeg ind og tænker, jeg skal bare ind. Der er ikke nogen forventninger til mig. Jeg har ikke taget nogen medaljer endnu til noget som helst på mesterskabsniveau. Så det bliver spændende at se, hvor det kan føre hen. Fordi træning
der var ikke noget pres.
Forberedelsen har været der.
Ja.
Altså alt var godt. Nu er det bare ind at tage en kamp ad gangen. Det er som regel det, der kører op i hovedet. En kamp ad gangen, og så kører vi bare. Så ser vi, hvor vi ender. Aner faktisk ikke, hvilken kamp jeg er kommet til. Jeg står så i en semifinal. Jeg aner ikke, det er en semifinal. Vinder så den, og går så videre til finalen. Og der er der bare én ting i hovedet. Det er bare, at jeg skal ind og tæve ham der.
Ja.
Det var så en rigtig, rigtig nederen situation,
ja.
Det der skete. Står i finalen. Har faktisk tævet ham. Ender med at blive diskvalificeret, fordi jeg går ud af arealet de sidste 8 sekunder og er foran.
Så du bliver betragtet som, at du flygter fra kampen, eller at man må bare ikke træde ud? Eller?
Skal du have den hele?
Ja, hvis ikke den tager en halv time, så lad os da tage den.
Ja. Vi står i clinchen. Jeg er foran 1-0. Vi står og møver lidt til hinanden. Han træder på min fod og skubber mig tilbage. Vi har jo udstyr på, så vi har sådan nogle røde futter på.
Ja, lige præcis. Han står ligesom man egentlig med, han skal åbne fingre, ikke?
Ja.
Og så har I skinner på os.
Skinner og fødder,
ja.
Ligesom når vi træner.
Ja, lige præcis.
Så rører min ene fod af.
Ja.
Som regel vil dommeren stoppe kampen, fordi så er det jo farligt at skulle kæmpe videre.
Helt klart.
Og han skubber mig samtidig med. Så min fod rører af, fordi han skubber mig og træder på min fod, og så går jeg så ud af arealet. Dommeren ser ikke, at min fod er røget af, så han vælger at diske mig, og så vinder han portugiseren der, desværre.
Den er lidt bittersweet,
ja.
og jeg forestiller mig ikke, at det er et... Det er ikke vand i den positive side, man får held i, når man så står der gangen efter, og igen står i uden at tage guld.
Jeg kunne bedre lide anden gang.
Okay. Hvad skete der?
Jeg møder bare en stærkere kæmper.
Ja.
Altså, han rammer
så
bare
dagen. Der var det fair, kan man sige? Eller?
Han vinder 1-0, så den er rimelig tæt. Han har simpelthen tævet alt, hvad der var indtil da.
Ja.
Faktisk vundet mange af sine kampe før tid. Kæmper 1-0 med ham. Jeg var rimelig tilfreds med min egen præstation.
Okay.
Sindssygt stærk kæmper for Tyrkiet. Jeg ville ikke kunne... Han skulle have en rigtig dårlig dag, hvis jeg...
Du skulle have ramt den lige i røven, hvis du skulle have taget den sejr der.
Præcis.
Ja.
Men tilbage til den der VM, mit allerførste.
Ja.
Mit første EM, der tæver jeg så de gutter, som jeg havde tabt
til. Som du har tabt til Jakarta.
Præcis.
Okay.
Så det var sådan en mixed feelings, fordi jeg var satme glad for, at jeg tævede de gutter der. Jeg havde taget en kamp i gang, bare sømmet dem over. Men at jeg så går ind og laver sådan en der brøler til sidst, der går man hjem med sådan en øvefornemmelse, vil jeg sige.
Ja, jeg tror lidt, at hvad kan man sige, hvis man skulle sammenligne det for noget, for nu kan det godt være, at det ikke er alle, der kan sidde med den følelse derude, men den, hvad kan man sige, den velkendte for min verden, for min man, det er jo den her diskussion om, at når man står til sidste kamp og slutter, man ikke har gjort nok for at slå sin modstander, og dommeren har vurderet, at det er den anden, der har vundet på point.
Det er det værste, der findes.
Så er det jo, men det er også lidt din egen skyld, kan man sige, ikke? Fordi 100%. Du har haft muligheden.
Ja.
Du har haft 3x5 minutter, hvor du har haft muligheden for at gøre noget, som du har stoppet din modstander.
Ja.
Eller have vist noget mere.
Ja.
Men det har dommeren måske, at det er en tæt kamp, og dommeren har måske ikke vurderet det. Så den der følelse, tror jeg godt, at jeg kan genkende til, at man, hvis man lader overlade til dommeren, eller lader dem tage beslutningen, så er det ikke altid din vej.
Jeg finder en kæmpe tryghed i ligesom at være så godt forberedt som muligt. når jeg skal til stævner.
Ja.
Sovet ordentligt, spist ordentligt. Været til behandling inde i Fikju en gang om måneden. Mm. Bare være der. Har snakket med Troels, har snakket med Nina. Alt skal bare være der. Og hvis det er der, krydset af, så har jeg bare en ro i maven. Så ved jeg, nu kan jeg godt.
Kan du ikke, når vi lige prøver at snakke om det, når du forbereder dig op til turneringer, for det tror jeg ikke, vi har fået snakket så meget ind om.
Ja.
Hvordan foregår sådan selve træningsdelen? Et er, hvad du gør sådan, omkring træningen, ja. men sådan selve træningsdelen, fordi jeg har jo siddet og set nogle videoer der også, hvor du lægger noget op for din træning med masse fodarbejde, og, ja. Og de her bevægelser ind og ud, som jo er meget klassisk, tror jeg godt, man kan kalde det for karaten, med det, man bevæger sig ind for at lave på iponget, for at lave pointet og komme ud af afstanden, hvor man ikke selv bliver ramt.
Det er hurtige sekvenser.
Det er hurtige sekvenser.
Ja.
Hvordan foregår, hvad kan man sige, hvordan foregår hele træningen? Hvor meget træner du, når du skal afsted til et EM, VM eller noget af den stil?
Det bliver en blanding af taktik og teknik, og selvfølgelig også noget sparring. Man vil helst prøve at skrue lidt ned for den sparring der, fordi hvis det nu ender galt, og man så ikke kan tage til stævnet, så
vil man tror lidt derfor sig sammen, at det der med, at man kan få et knæt øjenbryn, skulle til at sige, eller blive ramt på en måde, et skud i et bukkeriben, eller hvad der nu skal stå vejen for, man kommer afsted. Ja.
Vi skruer lidt ned for styrketræning op til. Har bare helt vildt mange anaerobe træningspas, noget lidt plyometrisk, bare for at få noget eksplosivitet.
Ja.
Præcis. Så vi er der.
Ja. Hvor mange træningspas har du på en uge, cirka? Når du sådan er for alvor ligesom er i camp, hvis man kalder det inden for karateverdenen?
Det bliver nok 10 træningspas i alt, tror jeg.
Som er fordelt over teknisk, taktisk og hvad kan man sige, fysisk træning?
Rigtig meget karate. Altså, jeg skal jo ligesom have en fornemmelse af hele tiden, hvor er jeg henne? Hvordan reagerer jeg, hvis der kommer et pres? Skal jeg tage det på rykket, eller skal jeg komme med noget kontra? Eller hvordan føles det? Det er jo ikke så, at jeg bare kan stå og køre en fjerbold afsted, eller et eller andet.
Nej.
I flere timer. Man skal have fornemmelsen af modstanderen her.
Når du så for eksempel laver de her, og det skal man jo nok gå ind og se på din Instagram-profil for at forstå, hvad det er, jeg sidder og snakker om nu. Men når jeg så ser at lave de her, du laver en masse øvelser, stiger eller med kejler og sådan nogle ting.
Ja.
Hvad er din tankegang her, når du står og laver det? Fordi jeg tror, det er i hvert fald noget, jeg har taget med, også for når jeg selv underviser, det er det her, det man kalder tørtræning.
Ja.
Gentagelser på gentagelser på gentagelser. Det bliver pisse kedeligt, men det skal til, fordi så sidder det bare på ryggraden. Ja. Og det er den der eksplosivitet, du mangler, eller ikke mangler, men skal bruge, når du står i kampsituationen.
Fuldstændig.
Hvor er dine tanker? Hvor er din sådan, hvad kan man sige, hvad er dit fokus, når du gør det? Fordi jeg keder mig sådan nogle gange røven læser, når jeg laver nogle ting, og får måske ikke gjort det nok til at være disciplineret nok omkring det.
Jeg kan huske, jeg tror meget af disciplinen kommer fra min træner, Allan, der da vi var yngre, godt kunne bruge en time på, at så øver vi samme slag igen og igen og igen. Og det er jo sådan, så han kan vække os klokken 3 om natten, og er sådan der, nu laver du lige en kisami eller et eller andet, hvor jeg tænker, okay, fuck, nu gør jeg det bare.
Gør det bare.
Ja, præcis. Så den er der bare på ryggraden. Og det kan han gå trygt ind på gulvet med og være sådan, jeg ved, Chris skal køre en kisami, hvis jeg siger det til ham. Så jeg tror, der er noget tryghed begge veje, men det er klart, den der tørre træning, der bare gør, at hvis muligheden er der, så tøver man ikke.
Mm.
Så, ja.
Når du så kommer til de her turneringer, stævner, VM, EM, hvordan foregår sådan hele, så er man jo en del af landsholdet, I vejer ind, og du er klar, og ligesom man måske gør i så mange andre discipliner.
Ja.
Når du så ligesom træder på modden, der er, hvad jeg i hvert fald, sådan, måske en af de ting, jeg har taget med helt tilbage fra Shotgun-tiden, det er den her fantastiske disciplin og respekt, der er for, hvad kan man sige, historien, Japan, det med, at man både anerkender hinanden, ligesom viser en respekt på en måde, som man måske ikke ser så meget professionel MMA og boxing på samme måde. Der er i hvert fald mange, der bliver forblændet af guld og grønne skove over det store Vegas.
Ja. Der er ikke så meget trash talk.
Der er ikke så meget trash talk, nej, det forestiller mig heller ikke.
Jeg er stor fan af både UFC og generelt MMA,
så
jeg vil ikke sige, at jeg kunne bruge noget trash talk, men det er fedt, synes jeg.
Det kan i hvert fald noget andet, men samtidig så er det også det her med, jeg synes også, der er, det er i hvert fald, nu sidder jeg også her, jeg er far, jeg har en søn på 10 år, og jeg synes jo, at nogle af de ting, man får for din verden, er jo nogle af de ting, jeg gerne vil have min søn skal få med for en sport, for en disciplin, om at have en respekt.
Ja.
Når jeg nogle gange er med ud og se ham spille fodbold, og høre nogle af hans holdkammerater, hvordan de snakker til hinanden, eller snakker til andre, så bliver sådan lidt, det er det, jeg gerne vil have, du skal tage herfra. Ja, du må godt synes, det er fedt at spille fodbold, men Men der mangler den her respekt, og den kunne jeg godt sådan tænke mig, den kunne man overføre til andre steder i livet, ikke?
Jeg træner et sted, hvor vi bukker i døren, når vi går ind, sidder i Sasar, som er sådan en meditationstilstand, hvor vi lige tager alt for arbejde, lægger det ud, og så er vi klar til at kæmpe, når vi er der.
Ja.
Så det er helt klart det, jeg har taget med.
Ja.
Altså det der med, at jeg er klar, når jeg er der, og at jeg ikke er andre steder. Altså,
kan du tage den del af sporten og ligesom overføre til dit hverdagsliv, eller til din, sådan, hvis du skal eller du præsterer noget andet i din eksamen, et eller andet sådan?
Jamen 100%. Altså alt i, hvad der hedder forberedelse op til eksamener for eksempel, eller hvis jeg skal et eller andet vigtigt. Den der tilrettelægning, der er i en træning eller en hverdag, det er det, der jeg tager med ud i virkeligheden. Så alt det der med at køre tør træning og gøre noget, som man egentlig ikke rigtig har lyst til, det bliver direkte oversat til virkeligheden.
Ja, så. Det tror jeg er en god lektie, og det håber jeg, at jer, der sidder og lytter eller ser med derude, tager med herfra, for det er i hvert fald en af de ting, jeg føler og har en idé om, at det er noget af det, kampsport kan. Man kan også godt tør træne i håndbold og stå og skyde den samme bold gang og gang igen, men hvis der er en ting, der for mig i hvert fald er en læring, der har været i individuel sport, som kampsport jo er, det er jo det her, at der er ikke nogen, der gør det for dig.
Nej.
Du kan ikke læne dig tilbage og stole på holdet. Nu ved jeg godt, du lige har været til et hold EM, hvor I så ikke har vundet, og der kunne man måske godt have lavet det været op til andre også. Men hvis du selv gerne vil noget med det, så bliver du også nødt til at præstere, når du er i gang. Du kan ikke bare lade de andre have en god dag, og så kan du sove lidt på den.
Jeg hader nederlag, vil jeg sige. Og jeg vil sige, jeg tror også, det er derfor, jeg ikke går til fodbold.
Ja, men fordi det, der er det op til andre.
Ja, men det at mærke den der nederlagsfølelse, tror jeg også er meget sundt. Forleden dag læste jeg en god bog af Victor Axelsen, som siger, at man er først taberen, hvis man ikke får noget ud af det, at man taber. Altså i sit nederlag, ikke? Jo. Altså, at du ikke bruger det til at analysere noget video. Min træner og jeg og alle andre, vi er super nørdede, når vi først går i gang. Sidder der op til stævnerne og sidder og analyserer på vores eget lille nørdesprog. Og når vi kommer hjem, analyserer min egen kampe, analyserer gamle kampe, og ved, okay, hvad gør jeg egentlig? Fordi jeg kan have en idé om, okay, jeg bruger de her teknikker, så ser jeg det på video. Det er slet ikke det, jeg gør.
Hvordan sådan med forberedelsen, nu du siger det her med at sidde og nørde ting, fordi det er jo noget, man gør rigtig meget inden for min verden.
Ja.
Det er jo det her med, at man godt kan se, hvem er det, jeg skal møde? Så er I afsted som landshold. Du ved godt, hvem de andre kæmper af din vægtklasse på de andre landshold. Hvem der er gode, hvem der højst sandsynligt kommer til at stå i finalerne, eller hvem der i hvert fald er rangeret til det.
Ja.
Forbereder man sig forskelligt alt efter, hvem man møder?
Fuldstændig.
Ja.
Vi kæmper ikke alle sammen ens.
Nej.
Italienen har en måde at kæmpe på. Tyrkerne har en anden måde at kæmpe på. Hvis jeg skal mod begge to, så har jeg ikke samme indgangsmetode. Jeg har ikke samme strategi, hvis jeg skal ind og møde en tyrker, som hvis jeg skal møde en italiener, for eksempel. Eller en fransk mand. Fordi der er en anden måde at kæmpe på, og jeg skal selv bygge op og selv vide, okay, hvor ligger jeg niveaumæssigt mod ham her. Så der er forskellige tilgang til det, når jeg skal ind og kæmpe. Men helt klart bliver jeg set noget video aften forinden, og så bliver det lige lagt på hylden, fordi ellers så ligger jeg vågen hele natten.
Og tænker.
Præcis.
Og så kører sangen. Ja, men, det
er
godt.
Men vi er tilbage til den der forberedelse så. Ja. Altså, hvis jeg har gjort alt det ugerne op til, så kan jeg godt sove om natten.
Ja. Så ved du, du er klar.
Præcis.
Ja. Ja. Når vi sidder og snakker om alt det her, og hvad kan man sige, landsholdet og konkurrencen og sådan noget, er der en drøm, er der en passion, er der et mål, er der et eller andet, du har sat dig for, det vil jeg gerne opnå. Du har fået dit sorte bælte.
Ja.
Du er en del af landsholdet. Du har stået i EM-finaler. Du har været med til VM. Er det medaljerne til VM, der trækker? Er det guldmedaljen til EM, der ligesom siger, at den skal krydses af? Nu skal jeg stå i den for tredje gang, og så tager jeg guldet. Hvad er drømmen?
Du sætter rigtig mange af ordene i munden på mig i hvert fald. Det er derfor, jeg gør det.
Ja.
Altså, jeg er der ikke for så mange andre. Jeg er der for mig selv og den her rejse. Jeg vil dertil også sige, at det her team, jeg har fået skabt mig, det er også derfor, jeg holder det kørende. Det her. Fordi at det at have en sportspsykolog, en manager, Nina, træner, coach, der ved det hele, behandlerne inden for fægtsyn, der kan, altså, der sender mig godt afsted.
Der sender godt afsted.
Præcis. Det er det, der gør, at jeg bliver ved.
Ja.
Og det, at jeg ikke har været til Premier League, eller taget en medalje til de helt store, det er det, der gør, at man bliver lidt tørstig.
Når nu er du snakker om det her Premier League, fordi det er noget, vi ikke så meget ind på, og det tænker jeg godt, vi kan nå, inden vi begynder at nærme os slutningen på den her episode. Hvordan fungerer det? Fordi er det sådan en eller anden form for, er der noget pengepræmier at hente her, eller hvordan hænger sådan noget Premier League sammen? Hvad det, betyder det?
Du skal ud og snakke for din syge moster, hvis du skal ud og have lidt penge for det i hvert fald. Jeg har været så heldig. Vi brugte det meste af 2023 på at få nogle sponsorater ind.
Ja.
Det er lykkedes her i 2024. Min kæreste, hun er rigtig god til at...
Og overbevise nogle mennesker om, at de skal støtte din rejse.
Det gør jeg, men hun er god til at gøre alt det grafiske og hjælpe mig til det. Så vi er et rimelig solidt team, hvad det angår. Men det har hjulpet rigtig meget og har fundet nogle rigtig søde mennesker ude i Greve. Trolde VVS, der kan noget og støtter mig i det her.
Ja, ja.
Så de rigtige mennesker, de finder
det. Og de betyder rigtig meget, det der er ingen tvivl om. Det ved jeg også selv.
Præcis. Men hvis du nu går hen og vinder et Premier League, forhåbentlig en eller anden dag, så er det ikke fordi, at pengepræmien gør, at du kan tage året ud.
Nej.
Der skal stadig arbejde. Ja, præcis.
Okay. Men det er drømmen.
Det er det.
Hvad, nu kommer jeg lidt til et spørgsmål. Det er faktisk et spørgsmål, jeg selv har skrevet, fordi jeg er lidt af nysgerrig på det. Fordi når jeg sådan sidder og kigger, så siger jeg, okay, det er foreningsliv, det er landsholdsregi, og når jeg så kigger på f.eks. på boxning, der kan du også godt være på landsholdet og komme med til de store VM, EM, og jeg mener også boxning stadig ved OL, for det er Nikolaj Tatarian, skal ned og kæmpe til.
Det bliver spændende.
Det bliver rigtig spændende. Ja. Og ham må jeg egentlig også have her i studiet på et tidspunkt, men det tager jeg med ham.
Jeg tror faktisk, jeg har finale billetter dertil.
Okay, jamen fedt. Jamen, men det jeg egentlig sådan vil snakke om, det er, fordi det, som jeg har lagt mærke til, der begynder at vinde rigtig meget indpas, måske mest på sociale medier, men det er det event, der hedder Karate Combat.
Ja.
Siger det noget?
Det gør det i hvert fald.
Er det noget, der, sådan, det er noget, der sådan ligger ude i periferien og tænker, det kunne være meget sjovt at prøve, eller er det for langt væk fra det, du gør nu, til at det var noget, der måske kunne være potentielt noget, man skulle prøve?
Jeg kan rigtig godt lide tanken om Karate Combat, at man mixer det her med, at alle stilarter igen bliver kastet ind i et bur.
Ja.
Det er rigtig meget ligesom det, vi gør på en måde. De har så lidt skæve vægge.
Ja, ja, der er noget, det er noget, noget skråning. Formatet er rigtig fedt. Jeg kan også godt lide det, men har egentlig, ikke fordi jeg har set super meget af det, men nu er det bare i og med, at det hedder Karate Combat, så er det jo ligesom det, der ligesom har fanget min erindring om, at det jo tæller lidt ind i den verden, du kommer fra. Der er også en del karateøver, der kæmper i det.
100%.
På et professionelt plan, hvor de jo så også får nogle penge for det.
Helt klart. Der er en lille gut fra Azerbaijan, der har taget alt til, hvad hedder det, WKF-stævnerne. Ja. Alt, hvad der kan tages.
Ja.
Som har været med i Karate Combat, Rafael Agaev. Han gør det bare skide godt.
Okay.
Har også været champion i det der Karate Combat. Så jeg tror personligt ikke selv, at jeg er der, hvor jeg begynder at tage en stilling til, om det kunne være fedt eller ej. Fordi jeg har nogle andre mål, der lige skal
krydses af først.
Så all eyes on the prize, men det bliver ikke lige Karate Combat lige nu.
Det kan være, at den kommer en gang i fremtiden, Christoffer. Jeg synes, det har været en sindssygt spændende episode. Jeg er personligt blevet rigtig meget klogere. Jeg er jo... hvad kan man sige? Hvad er jeg? Jeg er alt, hvad der har med kampsport at gøre, fordi at jeg elsker kampsport. Det har gjort noget for mit liv, og det kan jeg også høre, det har gjort for dig.
Det har en impact,
Det har en kæmpe impact, og det er jo lidt derfor, at vi sidder her i studiet, takket lidt ved Pluto TV, som jo er sponsorer af episoderne, så dem skal vi også lige huske at takke. Det er vigtigt lige for det med. Men jeg synes, det er fedt. Det er dejligt, at jeg... at man kan høre passionen, når man sidder og snakker med folk. Det er et af de ting, der jeg tror også, der driver mig selv. Det er passion for kampsport. Mit blev så MMA, men er jo vokset med tiden, også i takt med at sidde og lave det her. Så det er jo sidste ende, det vi som individuelt, som mennesker sidder og kan fortælle om vores drømme og mål, til trods for, at vi går ind og slås.
Jamen, det giver sommerfugle i maven i hvert fald.
Det gør det.
At sige nogle ting op, som man går og har lidt for sig selv, ikke?
Helt bestemt, men samtidig synes jeg også, at det har været en kæmpe fornøjelse for mig i dag, også at kunne sætte ord på, fordi det er, når mange der svært med det her med følelser, som vi jo lidt kommer ind på. Og det håber jeg, at jer derude også føler, at det kan I bruge til et eller andet, at selvom at vi er hardcore mennesker, men nogen måske vælger at sige, når man går ind og slås, så er vi stadig ligesom alle andre, der render rundt i samfundet, og det... Det tror jeg er sådan det vigtigste key point for det her, udover at vi er blevet klogere på karate i Danmark og omkring dig, så er det i hvert fald noget, vi vil tage med for i dag.
Helt klart.
Men Christoffer, det har været en kæmpe fornøjelse, og tak fordi du gad at komme ind og dele din historie med dig,
tak,
eller din historie med os.
Ja.
Er der noget sådan inden for sådan en overskuelig tid, du skal konkurrere til, eller noget, som du sådan her på tegnebrættet?
Jeg har lige et sidste stævn her om 2 ugers tid.
Ja.
Og så ellers så står den faktisk bare på noget off-season.
Ja.
Bare tæv dig ud af. Og så har vi EM-kval på den anden side af sommeren.
På den anden side af sommerferien. Ja, du skal have alt held og lykke med det. Jeg vil følge med på sidelinjen og krydse fingre og tro på, at næste gang du står i TDM, så er det tid til, at du skal stå øverst.
Så er det vores tid.
Det er målet.
100.
Og til alle jer, der har lyttet med herude, jeg håber, at I har synes om denne episode, vi har haft i dag. Den har været lidt anderledes. Den har været meget berigende for mig, hvis man kan sige det sådan. Jeg er blevet rigtig meget klogere i dag, og det håber jeg også, I er. Jeg synes i hvert fald, det har været en fed episode, og det håber jeg også, I har. Som altid må I rigtig gerne kommentere på episoden. Fortæl mig, hvad I synes. Skriv også gerne, hvis I har en idé til en spændende gæst, der kunne komme ind i Fightshow-studiet her og snakke med mig og fortælle deres historie. Jeg er altid åben for idéer til spændende mennesker, som jeg kan få en snak med. Og ellers så husk at se med næste gang, når vi er tilbage om 14 dage her på kanalen. Tak fordi I så med.